Oh, saepe mecum tempus in ultimum deducte pruto militiae duce, quis te radonavit Quirinem dies patris Italoque Caelo, Pompei meorum prime sodalium, cum quo morantem saepe diem ero fregi coronatus nitentes malabatro surio capillos. Tecum Philippos et celerem fugam sensi relicta non bene parmula cum fracta virtus et minaces turpe solum dedigeramento. Sed me parostes Mercurius celer denso paventem sustulidare, te rursus in bellum resorbens unda fretis tulita istuosis. Ergo obligatam redde Jovi dapem longaque fessum militia latus depone sub laurum mea nec parce cadis tibi destinatis. Oblivioso levia massico qui vorea exple funde capacibus unguenda de concis quisudo de properar apio coronas curatve myrto, quem Venus arbitrum dicet vivendi, non Ecosanius vacavore donis recepto dulce mi fureres amico.